Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 22 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 14 រោចខែភទ្របទ ឆ្នាំ មមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបដិសេធបំព្រមដកកងទ័ពចេញពីព្រំដែនខណៈដែលការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅបន្តមនុស្សរាប់សែននាក់ធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការលើការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការបិទធ្វើការធ្វើដំណើរទប់ទល់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសស៊ីរ៉ាឡូនប្រហែលបន្តទៅមុខទៀត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ដីអំពីបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការពិភាក្សានៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយពីទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងអាគារ Building សម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលបានលឺក្រៅផ្លូវការថាសាលាក្រុងនិងកំតិកអាគារដែលពួកគេកំពុងរស់នៅសេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រទេសអ៊ុយកែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនដកកងទ័ពចេញពីសមរភូមិមុខប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីទេរហូតទាល់តែការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នាបានបញ្ឈប់អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកទៀមទាវបំបែករដ្ឋនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយទៀតថាអ៊ុយក្រែនមិននិយាយពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងមីនស៍តែលោកអំពីនេះដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនិងពួកទៀមទាវបំបែករដ្ឋឲ្យដកកម្លាំងធំចេញហើយនឹងបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់ដែលមានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដល់ពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាតកម្មនេះបានប្រាប់ VOA ថាប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានទាញប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងភាពច្បូកច្បល់ជាតិនិយមហើយនិងលទ្ធិហ្វាស៊ីនិយមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការប្រឆាំងការឡើងកម្ដៅផែនដីនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្ដាហ៍នេះបាតកោក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករួមមានតារាភាពយន្តអ្នកនយោបាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបាននិយាយថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីអ្វីដែលលោកហៅថាសម្លេងដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអគ្គលេខាធិការនិយាយទៀតថាគ្មានពេលវេលាសម្រាប់បាត់បង់ទេលោកនិយាយទៀតថាគ្មានផែនការ B ទេពីព្រោះតែគ្មានផែនដី B ដែរមេដឹកនាំពិភពលោកជាង120ប្រទេសនឹងធ្វើការលើសន្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុសកលលោកថ្មីដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងចប់សព្វគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2015ជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផែនដីបានកត់ត្រាពីការឡើងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតពីខែមិថុនាដល់ខែសីហាចាប់តាំងពីការកាត់ត្រាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1880មកមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រទេសស៊ីរ៉ាលីអូនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបិទការធ្វើដំណើររយៈពេល3ថ្ងៃទូទាំងប្រទេសជាតិមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាអាចត្រូវបន្តទៀតការធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចបញ្ចប់ការចុះពិនិត្យមើលតាមផ្ទះទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ Sierra Leone ចំនួន6លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីឲ្យក្រុមសុខាភិបាលអាចទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាដែលលាក់ខ្លួនហើយនឹងអប់រំមនុស្សផ្សេងទៀតពីរបៀបបញ្ជាជំងឺដល់បន្លាយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃប្រទេស Sierra Leone មកចុះផ្សាយថាការអនុវត្តនេះជាជោគជ័យយ៉ាងធំមួយក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពការបិទការធ្វើដំណើរនេះនឹងបន្តទៀតលោកនិយាយទៀតថាអ្នកនៅផ្ទះប្រហែល 90% បានជួបជាមួយក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលហើយដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនបានយកសាច់ញាតិមកធ្វើតេស្តហើយនឹងព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានោះមនុស្ស11នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសតានីបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋក្រុមនោះបានរៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយការបំផិតបំភ័យភេរវកម្មក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅដើមខែនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាជនជាតិយ៉រដានី8នាក់បានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនឹងជឿរើសមនុស្សឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិយ៉រដានីម្នាក់ទៀតបានត្រូវកាត់ទោសនៅខែកញ្ញានេះឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំចំពោះការចូលរួមជាមួយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសសេរីរួមទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉រដានីបានយាងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទឹកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ The Voice of America The Way ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកំពុងរុលទៅមុខក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលបានកាន់កាប់ទីប្រជុំជននានារបស់ពួកជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍នៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចពង្រឹងការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីថ្លែងទៅកាន់ VOA ផ្សាយជាភាសាឃឺតស៍អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងច្រើនកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់នោះការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍មួយសែននាក់ចូលក្នុងប្រទេសទួរគីចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានបិទចំណុចចេញចូលហើយបានប្រើប្រាស់កណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងក្របបែកផ្សែងដើម្បីបំបែកវងបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងព្រំដែនប្រទេសទួរគីពួកអាញាធរសេតវិមាននិយាយថាបរមម្នាក់ដែលមានកាន់កំបិតដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការលោតផ្លោះរបងចូលក្នុងសេតវិមានជាអតីតយុទ្ធជនបានទទួលមេដាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកអូម៉ាហ្គុងសាឡេអាយុ42ឆ្នាំបានបម្រើទាហានពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2003ហើយម្ដងទៀតពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍ដោយសារពិការភាពលោកបានបំពេញបេសកកម្ម3ដងនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល9ឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខណៈដែលមានស្ថានភាពអាប់អួរនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារមានភេរវកម្មសកលនិងវិបត្តិសុខភាពដ៏ប្រឡាយមួយពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកនឹងប្រជុំគ្នានៅក្នុងបូរីញូវយ៉កក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Margaret Becher នៃ VOA រាយការណ៍មកថាគេរំពឹងថាក្រុមភេរវជនដែលហៅខ្លួនឯងថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាការរាតត្បាតមេរោគ virus Ebola ជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាលោកឈឹមសមេតសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដែលបានក្លាយទៅជាកន្លែងបណ្ដាលឲ្យមានពួកនិយមជ្រុលដែលលេចធ្លោជាងគេគឺពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងត្រូវដោះស្រាយដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំស្វាគមន៍ការមូលមតិគ្នាទៅកាន់ឡើងជាងមុនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនេះដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងសកលលោកនិងក្នុងតំបន
់ផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការលេចឡើងនៃពួកយុទ្ធជន ភារវៈជនបរទេសដែលមានលោកប្រធាននាយកបតីបារ៉ាអូម៉ាម៉ាជាប្រធាននៃអង្គប្រជុំលោកសាស្ត្រាចារ្យ Richard Govan នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York និយាយថាការប្រជុំនេះបញ្ជូនសារនយោបាយសំខាន់មួយ
President Obama has put together a coalition of 40 countries to fight ISIS
លោកប្រធានាធិបតី Obama បានបង្កើតក្រុមចម្រុះមួយនៃប្រទេស40ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក ISIS នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតស៊ូនោះជាការពិតភាគច្រើននៃការងារពិបាកបានត្រូវធ្វើរួចស្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិជាឆាកល្អមួយសម្រាប់និយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
របៀបវិរៈអន្តរជាតិខ្ពស់មួយទៀតគឺការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃមេរោគវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានសម្លាប់ជិតពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលមានជំងឺនេះនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
This is not just a health crisis It has grave
នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាវិបត្តិសុខភាពមួយទេវាមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខាងមនុស្សធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គមដែលអាចរាលដាលហួសពីប្រទេសមានជំងឺនេះ
លោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំទាំងនេះមានន័យនាំពួកមេដឹកនាំឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គសកល
Both of these threats I think illustrate the founding purpose
ការគម្រាមកំហែងទាំងពីរនេះពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលបំណងនៃការប្រមូលផ្ដុំពួកប្រមុខរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅរៀងរាល់រដូវដែលចែងអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីប្រមូលធនធានរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងដែលប្រទេសតែមួយមិនអាចធ្វើបាន
វិបត្តិនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជំនួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរយៈពេលក្រោយសង្គ្រាម50ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាបញ្ហាឯទៀតឯទៀតដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាដោយពួកមេដឹកនាំទាំងនេះដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងកោះប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកប្រទេសនានាឲ្យធ្វើការសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោក Richard Govan នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York និយាយថាឆ្នាំទៅមិញជាឆ្នាំពិបាកមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិ
This has been a really painful year in UN diplomacy.With fights over Syria, fights over
នេះជាឆ្នាំមួយមានការឈឺចាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាកើតឡើងដោយពួក ISIS និងបញ្ហាជំងឺអ៊ីបូឡាជាបញ្ហាពីរដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់អាចយល់ស្របគ្នាបានហើយនឹងមានការជំរុញខ្លាំងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានឯកភាពខ្លះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅឆ្នាំមួយមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនោះ
កិច្ចការទូតខ្លះនឹងមានធ្វើនៅក្នុងមហាសាលមហាសន្និបាតដែលបានត្រូវជួសជុលជាថ្មីដែលជាផ្នែកចុងក្រោយនៃការជួសជុលជាថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសហប្រជាជាតិមានរយៈពេលជិត6ឆ្នាំនិងអស់ប្រាក់ $2,200 ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើអាគារនេះដែលមានរយៈពេលជិត70ឆ្នាំហើយនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងប្រើធម្មពលតិចជាងមុនផងដែរ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារ building ភាគច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលបានឮពាក្យក្រៅផ្លូវការដែលថាសាលាក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងកំទេចអគារដែលពួកគេកំពុងរស់នៅហើយជំលៀសពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំកំទេចអគារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាគ្មានគម្រោងកំទេចអគារនេះឡើយលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ដូចសពមួយដងដែរនៅម៉ោងប្រមាណជា2រសៀលអ្នកស្រីយឹមរីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រដាប់ប្រដានិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដើម្បីបើកលក់បបរគ្រឿងនិងស៊ុបនៅលើកំណាត់ផ្លូវទល់មុខនៃអគារ Boudingឬក៏ Y Building ដែលជាអគារដ៏ចំណាស់បំផុតមួយដែលនៅសេសសល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារបានមករស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអគារ Boudingនេះអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអាចនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីហើយអគារចំណាស់ជាង60ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមួយដោយឡែកអគារ Budding ដែលសាងសង់ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទំនងជានឹងត្រូវវាយកម្ទេចចោលទាំងស្រុងកំពុងអង្គុយរងចាំអតិថិជនអ្នកស្រីយឹមរីបាននិយាយថាគាត់មិនបានដឹងអ្វីឡើយពីគម្រោងនោះពាក់អាវពណ៌ដែលខ្លីពណ៌ក្រហមក្រមៅស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះហាក់បីដូចជាមិនបានខ្វល់ខ្វល់អំពីគម្រោងនៃការជំលាបប្រជាពលរដ្ឋចេញពីអាគារ Budding ឡើយគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានរឿងនោះកើតឡើងមែននោះគាត់សុកចិនចេញប្រសិនបើអាជ្ញាធរផ្ដល់ជាជំរោនឹងទីតាំងថ្មីដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវសម្រាប់រូបគាត់និងក្រុមគ្រួសារ
ខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរមិនដឹងទីជំរោទៅនៅណាអញ្ចឹងណាពិបាកដែរបើខ្ញុំបានគេនៅនឹងរហូតខ្ញុំក៏ស្រួលនៅនឹងរហូតដែរ
តាមការពិតទៅអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារ Budding ចំនួន10អ្នកផ្សេងទៀតដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសាកសួរហើយឆ្លើយថាមិនបានដឹងជាក់លាក់អំពីគម្រោងនៃការកំទេចអាគារនិងការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាសំណង់អាគារ Budding នឹងត្រូវកំទេចចោលហើយប្រហែលជាទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអនេកជនកម្ពុជា OCIC សម្រាប់ការធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជាង600គ្រួសារទំនងជានឹងអាចផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងសំណង់អាគារនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការដកស្រង់សម្ដីដដាលកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកអភិបាលក្រុងបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាអាគារ Budding នេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមហើយដល់ពេលមួយដែលត្រូវកំទេចចោលអាគារ Budding ឬក៏ Y Building ត្រូវបានកសាងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1963ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគ្រប់គ្រងដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបានកសាងដោយស្ថាបត្យករខ្មែរមួយរូបគឺលោកលូបានហាប់និងជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតគឺលោក Vladimir Bodinsky ក្រោមការប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោក Van Molly Wan លោក Van Molly Wan គឺជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីមួយរូបដែលបានកសាងសំណង់អាគារប្រវត្តិសាស្ត្រធំៗដូចជាពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសាលសន្និសីទចតុមុខផ្សារធំថ្មីនិងរោងល្ខោនទន្លេបាសាក់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់មួយចំនួនត្រូវបានបោះបង់ចោលឬកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងអាគារ Budding ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសិទ្ធិរស់និងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញអាគារនេះមានបន្ទប់រហូតដល់468បន្ទប់នឹងបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏ដូចជាក្រុមអ្នកតន្ត្រីករនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅថ្នាក់មធ្យមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅអគារនេះបានក្លាយទៅជាជំរករស់នៅចម្រុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណជាង 2,500 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះគឺជាអ្នកមានអ្នកក្រីក្រអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធជាគ្រូបង្រៀនសិល្បករនិងមួយចំនួនទៀតគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសរកស៊ីផ្លូវភេទជាដើមការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនរងការប៉ះពាល់សហគមន៍ខ្លះបានទទួលបានសំណងត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាងរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំតួយ៉ាងដូចជាសហគមន៍បរិយាកិឡាបង្កក់សំបុកចាបនិងដីក្រហមជាដើមហើយទីបញ្ចប់ទៅពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទៅតាំងទីលំនៅឋាននៅកន្លែងដាច់ស្រយាលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្មានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអាគារ Budding ភាគច្រើនហាក់មិនបានដឹងអំពីពាក្យសម្ដីមិនផ្លូវការអំពីគម្រោងនៃការកំទេចអាគារ Budding ចោលយ៉ាងណាក្ដីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហាក់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមានការជម្លៀសពួកគេចេញពីទីតាំងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅមែននោះពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលជាអ្នកក្រីក្រអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅទីតាំងថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យកំពុងអង្គុយដេសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងអាគារ Budding ជាន់ទី3អ្នកស្រីមឿនសុផលគឺជាអតីតមន្ត្រីរាជការដែលចូលនិវត្តន៍គាត់បានមករស់នៅក្នុងអាគារ Budding នេះអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយជាម្ដាយនៃកូន2នាក់អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានដឹងដំណឹងខ្លះៗតាមរយៈការនិយាយតៗគ្នាថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងកំទេចអាគារ Budding នេះចោលហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងត្រូវជម្លៀសឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមិនបានឃើញមានក្រុមអាជ្ញាធរណាមកចុះសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហាក់មិនជំទាស់ជាមួយនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាទីតាំងថ្មី អាចនឹងបង្កការលំបាកក្នុងការរស់នៅការរកស៊ីនិងជាពិសេសក្មេងៗដែលអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការសិក្សា
មុខដេញនេះវាស្រួលវាកដាលក្រុងហើយម្យ៉ាងមកនៅតាំងពី79ដល់អញ្ចឹងអាការរស់នៅនឹងវាចិត្តទាំងអស់ចាប្រជាជនភាគច្រើនគឺអត់ចង់ទៅណាក្រៅពីក្នុងនោះអាហ្នឹងបើថារត់អត់ត្រូវការណាគឺចង់នៅតែនឹងរហូតហើយកុំថាមុខដេញនេះភ័យពុកភ័យបាក់ស្រាំអីគឺអត់ទាំងអស
់លោកហែមឡែមគឺជាអតីតពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដីក្រហមដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកក្នុងក្រុមគ្រួសារបានមកជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងអគារបុដូចនេះក្រោយពីមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅក្នុងទីតាំងថ្មីដែលត្រូវបានដោះដូរ
យើងណាក់ក្រីក្រជួលផ្ទះបុដូចនេះវាបានថោកថោកតិចបើមិនមានបុដូចនេះប្រហែលជាណាក់ក្រីក្រនោះនឹងប្រហែលជាមិនបាននៅទេបើទៅគធាតចេញទៅនោះស៊ីអស់គេខ្លាចចារែងយកគេទៅចោលទឹកក៏គ្មានភ្លើងក៏គ្មានសាលារៀនក៏គ្មានស្អីក៏គ្មាននឹងអស់វុធនីអញ្ចឹងវាបានជាបរតគេមិនចង់ឬទៅនៅកន្លែងផ្សេងទេបាទ
ផ្នែកខាងក្រៅភីច្រើននៃអគារប៊ូឌីងបានចាប់ផ្ដើមដុសស្លែប្រតាក់ហើយរងការបែកបាក់ដោយអន្លើអន្លើអគារនេះបើក្រឡេកមួយផ្លែតទៅហាក់បីដូចជាអគារដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅកណ្ដាលទីក្រុងក្នុងចំណោមអគារថ្មីថ្មីប្រណិតប្រណិតដែលមានពណ៌ឆើតឆាយរីកដុះដាលប្រងព្រាតសកម្មភាពនៃការលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវមានតកន្ទុយគ្នាតាំងពីដើមអគាររហូតដល់ចុងអគារហើយគេអាចមើលឃើញអំពីគំនរសំរាមជាច្រើនកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលក្នុងអគារហើយប្រជាពលរដ្ឋបានយកផ្នែកខាងក្រៅនៃអគារជាទីតាំងសម្រាប់ការព្យួរខោអាវរណៃរណោងនិងបដាផ្សេងៗកំពុងអង្គុយចិត្តបន្លែនៅក្បែរកំចណ្ដាលនៃអគារប៊ូឌីងជាន់ទី3អ្នកស្រីហ៊ុនសារ៉េតដែលបានមករស់នៅជាមួយនឹងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងអគារនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីអាងថាបើទោះបីជាអគារនេះមានលក្ខណៈចាស់បន្តិចមែនគ្រឹះនៃអគារនេះនៅរឹងមាំនៅឡើយអ្នកស្រីបានធ្វើការរអ៊ូរទាំមិនចង់ចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីឡើយ
ពួកកូនចៅរៀនសូត្រអាហ្នឹងណាមួយថ្ងៃចិត្តសាលារៀនណាចិត្តវត្តនៅស្រួលអូនអត់ចង់ទៅណាទេតែបរិវត្តថាចង់បានហើយអត់មានប្រឆាំងទេតែធ្វើមកឲ្យបានភាពសមរួមទៅឲ្យស្របច្បាប់អូនព្រោះផ្ទះនេះមិនមែននៅដោយមិនដោយគិតឯងណានៅតាមក្រសួងតែគេឲ្យនៅអូនកន្លែងធ្វើការងារ
លោកអ៊ីសរុមនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធៀងថ្នោតដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីវនីវរដ្ឋាភិបាលរាសាទុកនៅអគារប៊ូឌីងដោយហេតុផលថាអគារនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាហើយម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាស្ថានភាពនៃអគារនៅល្អនៅឡើយអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយក្នុងការចុះទៅជួសជុលផ្នែកខ្លះនៃអគារប៊ូឌីងនេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរចាត់ចែងឲ្យមានក្រុមការងារដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអំពីស្ថានភាពរបស់អគារនេះលោកអ៊ីសារុំបានប្រួយបារម្ភថាការបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រំដាលច្រំដាលដូចជាការបណ្ដាញចេញពីមុនដែរ
សាលារៀននេះនឹងពេញក៏ដូចជាស្ថាប័នគ្មានប្រវត្តិបង្ខាំងជីវិតជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់និយាយអល្អស្ដាប់ឬស្ដាប់ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺថាជាប្រវត្តិអ្នកទទួលការលំបាកក៏ដូចជាជួបបញ្ហាអាក្រក់ខាងការកាន់តែក៏លើសដែលគាត់ដែលធ្លាប់នៅកន្លែងគាត់ចាស់ទីបាន
លោកប៉ែនសេរីបញ្ញាវិស្វករម្នាក់ដែលបានធ្វើការក្នុងគម្រោងរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ថ្លែងថាប្រសិនបើមានជំរឿផ្សេងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារក្សាអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទុក
អគារនឹងវាតំណាងឲ្យសិប្បកម្មទំនើបរបស់ខ្មែរតែ modern architecture វិជាគេមួយតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតែបើសិនជាយើងបាត់បង់វាបានន័យថាយើងបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងភ្នំពេញយើង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយសម្ដីរបស់លោកប៉ាសិជិតវងអំពីគម្រោងនៃការកំទេចអគារបុឌីនេះចោលអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកឡុងនីម៉ងបានទាត់ចោលអំពីគម្រោងដែលថាអគារបុឌីនេះនឹងត្រូវកំទេចចោលលោកហៅការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប៉ាសិជិតវងនេះពេលកន្លងមកនេះថាជាការភ័ន្តច្រឡំ
អត់មានផងអត់មានដំណើរការអីផងបាទអត់មានកម្រងការផងតែមិនអាចដំណើរការបានអត់មានទេអញ្ចឹងបោះត្រៃខំហើយនាំគ្នាផ្អើលព័ត៌មានលាន់បាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសឹងសុចារាអនុប្រធានមន្ត្រីដែនដីនគររូបនីយកម្មរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាអគារប៊ូឌីងឬក៏វ៉ៃប៊ីលឌីងនេះមានលក្ខណៈចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយសាលាក្រុងមានការប្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអគារនេះនឹងអាចប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសអភិបាលកិច្ចល្អតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានតែងតាំងលោកអាស្រាហ្គានីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងជាមន្ត្រីធនាគារពិភពលោកជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញពីលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ដោយលើកឡើងពីការពួយកង្វល់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការតានតឹងការប្រកាសបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឈ្លោះប្រកែកខាងនយោបាយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាហើយទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចគ្នាបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសំខាន់ៗពីរនាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវផ្ដល់លោកហ្គានីធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយនឹងបង្កើតតំណែងប្រធាននីតិប្រតិបត្តិមួយទៀតដែលលោកអាប់ដុលឡាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិស្សិតជាទី3ម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងសូឡាម៉ូតាស៊ីបានដុតខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនខណៈដែលស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅខាងមុខស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងដែនដីទីបេការដុតខ្លួនរបស់តាស៊ីនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង5ខែនៃឆ្នាំនេះព័ត៌មាននៃការដុតខ្លួននោះបានលេចចេញឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាធម្មតាពួកអាជ្ញាធរចិនបានបង្ក្រាបការប្រស័យទាក់ទងពីអបអរទវហេតុបែបនេះយានអវកាសពាណិជ្ជកម្មដឹកទំនិញបានបាញ់បង្ហោះប្រកបដោយជោគជ័យពីទីក្រុងខេបខាណាវ៉ាល់នៃរដ្ឋផ្លរ៉ីដាភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈហើយនឹងធ្វើពិសោធន៍នៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយាននោះបានចេញដំណើរម៉ោង 1:52 នាទីហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យល្អសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះខុសគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានភ្លៀងដែលបង្ខំឲ្យពន្យារពេលការបាញ់បង្ហោះនោះភាពច្បូកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សររដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនបានប្រកាសដឹងថាប្រធានាធិបតីយេម៉ែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋនីសាណាអាជាមួយប្រតិភូមកពីក្រុមប្រឆាំងនិកាយស៊ីអ៊ីតហើយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀត
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.